Мэта літаратурнай вандроўкі звярнуцца да вытокаў, наведаць бацькоўскія хаты Рыгора Барадуліна ва Ушачах, Васіля Быкава ў Бычках, Петруся Броўкі ў Пуцілкавічах, правесці літаратурна-музычнае свята, адзначыла навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Петруся Броўкі Дар'я Карчашкіна.
Праект вельмі цікавы, захапляльны, і ён займае ўвесь дзень. Мы заязджаем на некалькі знакавых кропак гэтага краю. Першы пункт нашага падарожжа гэта крыніца паэту, і Броўкава крыніца ў тым ліку. Па сутнасці ён падарыў нам сучаснікам гэтае месца і стараемся актуалізаваць яго ў нашай вандроўцы. Наступным пунктам Ушач у хату Рыгора Барадуліна. Абсалютна са сваёй атмасферы месца ўсё засталося як пры жыцці. Дома, што там і такія знакавыя рэчы, як бацькоўскі вяз, які сустракаў заўсёды Рыгор Барадуліна. Падчас падарожжа мы чытаем вершы і ўрыўкі з прозы адзначаных творцаў.
Далей літаратурная вандроўка прывяла ў вёску Бычкі, дзе нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. У яго доме-музеі адбылася экскурсія, якую правяла краязнавец Наталя Бугай.
На месцы, дзе знаходзіўся дом, у якім жыла сям'я Быкавых, адбудаваны і адкрыты сядзіба музей Васіля Быкава. Гэта наогул дакладная копія таго дома, у якім жыла сям'я. Вельмі шмат рэчаў, якія мы тут бачым, сапраўды належалі сям'і пісьменніка. Частка рэчаў была перададзена суседзямі і жыхарамі вёскі Бычкі. Экспазіцыя музея прадстаўлена ў нас этнаграфічна-бытавой і дапоўнена літаратурна-гістарычная. Экспазіцыя пока што ў нас яшчэ дапрацоўваецца. Але ўжо можна ўбачыць пэўныя штрыхі. У літаратурна-гістарычнай частцы мы бачым лісты Васіля Уладзіміровича, яго перапіску з роднымі, а таксама вялікая колькасць кніг, якая належала Васілю Уладзіміровичу, і вялікая колькасць кніг, якую нам перадалі госці пры наведванні нашага музея, філіяла нашага музея. Гэта не толькі беларускія аўтары, але і аўтары з бліжняга і далёкага замежжа. Вось гэты партрэт стаяў 40 дзён на магіле Васіля Быкава пасля яго смерці. І затым быў перададзены у экспазіцыю нашага музея. Ведаем, што творы Васіля Быкава былі экранізаваны «Пійская балада» і «Знак бяды» і «Узыходжанне па Сотнікаву», «Круглянскі мост», «Трэція ракета», «Яго батальён» і многія-многія іншыя фільмы былі зняты. А таксама пастаўлена опера, шпектаклі і балет. Вялікую колькасць сваіх твораў Васіль Уладзіміровіч пераводзіў сам. Ну і, безумоўна, ёсць іншыя аўтары, якія займаліся перакладамі яго твораў.
Апошняй кропкай у літаратурным падарожжы стала вёска Пуцілкавічы, дзе нарадзіўся Пятрусь Броўка. Удзельнікі наведалі хату-музей, даведаліся пра адкрыцці апошняга часу, што зрабілі супрацоўнікі літаратурнага музея Петруся Броўкі ў Мінску, а таксама абмяняліся ўражаннямі, якія атрымалі за цэлы дзень літаратурнага падарожжа. Маргарыта Прохар, Дэканала Культура.